Ja, det vi skal se på i dag og i morgen, eller vi sier i hvert fall mest i dag, da skal vi se på problemstillingen knyttet til drift. Det at databasesystemer, at vi kan ha de kjørbare selv etter en feil, og hvordan vi skal kunne håndtere det. I morgen skal vi se, så vi her. Da kommer jeg veldig langt ned. Jeg regner med at dere synes vi har begynt å gå gjennom ganske mye allerede, så det begynner å bli litt vettig på det. Så da skal vi se litt på databaseadministrasjon. I morgen skal vi se på sikkerhet. Sikkerhetsproblemstillingene, de gjelder for så vidt både utvikling og drift. Mens det vi snakker om i dag, databaseadministrasjon, det er først og fremst driftsrelaterte ting. Det er ikke så mye vi behøver å tenke på og bekymre oss om når vi utvikler. Mens i morgen så blir det sikkerhet, og det er noe vi må tenke på både på utviklings- og driftssiden. Og så neste uke, bare veldig kort litt om transaksjoner. Og det er også mer utvikling enn drift for så vidt da. Det får vi se på da. For øvrig neste uke så blir det ikke jeg som holder den forelesningen der, da kommer Simon inn og tar den. Men først, jeg var litt sen, beklager det. Jeg var litt sen på å gi beskjed, fordi på mandag jeg begynte å forberede hva jeg skulle gjøre i går, gå gjennom, så fant jeg at vi har vært igjennom det som er relevant på eksamensoppgavesiden, og jeg synes ikke det var så mye i den XML-oppgaven, XPath, å gå gjennom, så jeg har droppet den, men jeg skjønte det var noen som ikke fikk med seg de meldingene og kanskje dukket opp her i går, beklager det. Jeg brukte fronter og enda slettet de fra timeplanen, så jeg håpet det var nok. Men ja, nei, så det blir ikke noe neste tirsdag eller, så nå kanskje ser på fronter. Hvis det er noe dere synes vi skulle ta opp, gå gjennom, så får dere bare si fra, så vi prøver å smette det innimellom, enten i morgen eller når vi da tar en oppsummeringssesjon nærmere eksamen. Vi var enige om at vi dropper den torsdagen neste uke, så tar vi heller en oppsummering, prøver å finne tid litt før eksamen og ta litt oppsummering da. Jeg har fått en mail, jeg har ikke sjekket den, men jeg har fått en mail fra en som sier at, og det er helt sikkert riktig, at det fortsatt står at den ikke har fått godkjent igjen, og så har jeg sendt mail til den om at den har fått den godkjent, så det har blitt en sånn inkonsistens, og det skjer, at det blir feil i alle mine notater overalt. Det er på fronter, det er på der Excel-skjema, det er i e-post, så sjekk den lista der. Den lista som ligger ute er den som kommer til å gå til administrasjonen. Så hvis du står som null der, så vil det bli litt trøbbel, så plutselig oppdager det veldig tett på eksamen, at oi, jeg får ikke komme med meg til eksamen, eller får ikke møte på eksamen, så er det ikke sikkert du klarer å rette opp det, så sjekk nå den i tide. Det er min feil, helt opplagt det, men jeg er ikke bedre enn gjennomsnittlig menneske, så jeg gjør også feil, så sjekk nå den. Og igjen, de som trenger å... Ja, spørsmål. Ja, ja. De gamle, alle gamle ligger i mappe. Så det ligger alle gamle. Den siste ligger lenka inn. Så gå på den siste. Den siste ligger alltid lenka inn. Så det vi snakker om er... skal vi se. Er her, hvis du bare går helt opp på toppen her oppe. Det er helt opp, så ligger det link til godkjenningslista der. Den vil alltid peke den siste. Og så ligger det i egen mappe, så ligger alle sammen. Så kan du se historisk, og jeg synes det er greit å bare legge ned nye fortløpende. Gidder ikke å bruke så mye tid på å slette de gamle. Så sjekk på den linken der, at det som ligger på den lista der er riktig. Sånn i forhold til notatene deres. Oblig 6 blir det da ingen mulighet til å reinlevere, så den blir en one shot, og da er det jo om å gjøre da, å få den. Så hvis dere er litt i tvil om den, så snakk med en av fagassistentene, snakk med meg. Det er ikke sånn at vi kan gi en sånn forhåndsgodkjenning sånn i og for seg, men vi pleier noe liksom å få luka ut det som eventuelt er der da, så har dere nå en rimelig sjans. For når den er levert inn, så er det liksom ikke noe mer tid, og da må jeg fort gi lista til studieadministrasjonen. Yes! Dette var en nyhet for et par år siden, slutten av oktober 2014. 2,5 time fikk ingen ringt på Telenors nett. Ingen politi, ambulanse, folk som hadde trøbbel. I 2,5 timer var nettet nede. Fordi, så står det her, under oppgradering ble store deler av kundadatabasen slettet ved en feil. Ouch! Det litt pinlig det. Og når man sletter en stor database ved en feil, så tar det litt tid å få den databasen opp igjen. Spesielt da når folk eller databasen bombarderes med anrop som skal liksom settes opp. Så det tok 2,5 timer. Og etter det så fikk Telenor, for det jo en sånn norsk sånn, kommunikasjonsmyndighet som overser de som har lisenser for å operere på nettet, og de ga dem 9 millioner kroner i gebyr. Heter ikke bøter da, men gebyr for det. Så det med drift er viktig. Jeg har ikke lyst til å liksom, slette, whoops, det forsvant alle kundene våre. Har ikke lyst til å liksom, være den som er borti den knappen der. Så dette må vi ta alvorlig. Så for å kunne lage det begrepsapparatet og gå gjennom og se hva, hvordan vi håndterer det, så må vi innom og snakke om det med transaksjoner. Jeg vet ikke om dere har hørt transaksjonsbegrepet før, men transaksjoner det bruker vi, skal vi snakke om i dag, når vi ser på hvordan vi gjenoppretter databasen etter feil. Og vi bruker også det begrepet neste uke når vi skal snakke om concurrency eller samtidighet, det å oppgradere at flere holder på databasen aksessere og oppgradere ting i databasen samtidig. Og så blir det besteparten av dagen går til det som heter recovery, det vil si hvordan gjenskaper vi databasen etter feil. Og til slutt litt grann om backup og litt sånn generelle administrasjonsproblemstillinger. Men transaksjoner, det er altså en logisk samling av operasjoner som vi ønsker skal gjennomføres, slik at databasen går fra en konsistent tilstand til en annen. Vi har snakket veldig mye før om konsistens, ikke sant? At vi har fremmenøkler for å sikre oss at vi har referanseintegritet, og vi har konsistens av databasen når du peker til noe, refererer til noe, så finnes det refereres til. En sånn transaksjon, hensikt med den, er at den skal bringe databasen fra en konsistent tilstand til en annen. Mens vi holder på å oppdatere, så er vi jo midten av oppdateringen, og da er det ikke sikkert at databasen er konsistent. For oss da, eller for den ene personen det skal vi snakke om til uka, for andre må det se konsistent ut hele tiden. Så du kan si at transaksjonen er en sånn der logisk enhet av arbeid. Det er den vi ønsker skal gjennomføres i sin helhet. Og derfor så blir det et applikasjonsprogram. Det blir gjerne en eller flere transaksjoner, og så er det en del andre ting innimellom. Det er noe sånn informasjon til bruker, bruker kan velge noen menyer og masse andre ting, og så kommer det noe brukeren ønsker skal gjøre, og det blir en transaksjon. Og den gjennomføres i sin helhet. Det er det vi gjerne ønsker. Så la oss si at vi har en liste med brukere. Det var enkle navn de brukere her. Sant? Og så har de har små lønninger også. Dette er lønningene deres. Og så ønsker vi å gi alle ansatte 5% lønnsøkning. Da skal han her ha 105, han skal ha 110, han skal ha 70, og så går strømmen. Hvis vi nå har slår på strømmen etter det her, så ser det sånn ut av databasen. De to har fått lønnsøkning, de fire har ikke. Hvordan kommer vi oss derfra? Det er fryktelig vanskelig å prøve å finne ut hvem var det som fikk for mye lønn, og hvem er det som ikke har fått nok lønn, uten å måtte gå detaljert inn i og sammenligne. Og databasen er overskrevet, så vi har ikke de gamle verdiene lenger. De er overskrevet. Så derfor så ønsker vi å gruppere all den oppdateringen der, og si at den logiske enheten arbeid, det er at alle får 5% lønnsøkning. Det er ikke sånn at plutselig får noen det og ikke andre, for da er vi ikke konsistent. Vi er konsistent her, hvor de hadde gamle lønninger, og vi er konsistent når alle har fått nye lønninger. Sånn, så det vi skal ende opp med, det er jo, så vi hadde, unnskyld meg, det skal være 210. Sånn, så det vi ønsker er jo 105, 210, 57, 50, blir ikke det. Så blir det 100 og... Hva blir det da? Det blir 100 og 750. Kanskje noe sånt. Eller blir det en 5 pluss... Ja, da. Jeg er ikke god i matte her, skjønner jeg. Det er på et eller annet vis det som vi skal ha som sluttresultat. Ikke sant? Det er konsistent. Alle har fått lønnsøkning. Det er konsistent. Ingen har fått lønnsøkning. Dette kan vi ikke ha. Dette er noe som er midt imellom. Og midt imellom er inkonsistent, og midt imellom kan vi ikke ha. Så transaksjonen, det er i sin, den ene operasjonen, er å gå gjennom alle de. Men som vi skjønner, vi som kan programmere, vi klarer jo ikke å oppdatere de alle sammen av gangen. Vi må først lese den inn i minnet, og så må vi regne ut hva 5% er, og så må vi skrive det tilbake. Lese den inn i minnet, finne ut hva 5% er, skrive det beløpet tilbake. Så dette blir mange operasjoner i programmet vårt, og hvis strømmen går på et vilkårlig tidspunkt, så kan noe ha blitt endret, og ikke av andre. Og derfor så trenger vi det transaksjonsbegrepet. Men som sagt, mens vi holder på, så vil det se inkonsistent ut. Og vil måtte være det i en liten periode. Og som vi skal snakke om neste uke, i den perioden der, så ønsker vi ikke at andre skal få se det vi holder på med mellomregningene. Ønsker vi ikke at andre skal se. Så det er det bare den transaksjonen her som selv. Men det er ikke så farlig for i dag. For det vi trenger i dag, det er jo å sikre oss at hvis noe skjer på systemet, så kommer vi tilbake her vi var. Hvis ikke vi kommer helt fram dit vi skulle. Sånn? Vi ønsker enten tilbake hit, eller at vi vet at vi kom dit, da er vi happy. Hvis vi er der, så har vi jobb å gjøre. Og det er den jobben vi skal se på i dag, hva vi trenger å gjøre. Så transaksjoner, det å overføre eller øke lønningene det her med 5%, den jobben, den er, har da to mulige utfall. Enten så fikk vi den gjort, vi kom herfra til hit, da er vi happy. Og da kan vi si at vi kan kommittere. Commit er en operasjon i akkurat databasen at yes, nå er vi ferdig. Da kan det kommitteres, og når databasen kvitterer på det, da er det dette som er nye konsistente tilstand som vi da må sørge for å ta vare på. Men så kan det hende at ting går feil. Det kan hende at strømmen går. Det kan hende at det er noen andre brukere som holder på å rote i databasen sånn at vi ikke kan krasje med dem. Eller det kan hende at brukeren sier, oi, opps, jeg ønsker ikke det. Abort, abort, abort. Avslutte. Så det er flere grunner til at den transaksjonen feiler. Og da kaller vi det transaction abort, og abortere. Da må vi gå tilbake hit, der vi var før vi startet. Sørge for at det vi begynte å gjøre, det vi kludret til her, det må nå gjøres om igjen. Sånn at vi er tilbake der vi var. Og da må vi, da kalles det å rulle tilbake. Så vi ruller oss tilbake til en tilstand som var før. Og så er det to viktige tilbakemeldinger. Det ene er jo da at en transaksjon som jeg har sagt commit på, da er det for sent. Da er det for sent å rulle tilbake. Da er det det som er tilstand, og da har vi ikke noe mulighet til å rulle tilbake. Da er det nytt konsistent, og vi må leve med det. Og da må vi eventuelt kjøre operasjon som trekker 5% av lønningen, det vil si satt det tilbake. Da må vi gjøre en ny transaksjon som eventuelt setter det tilbake. Sånn? Den gang vi har kommet, så er vi ikke noe mulighet til å kjøre abort igjen. Og hvis vi har kjørt abort på en transaksjon, så må vi kjøre hele transaksjonen på nytt igjen. Vi kan ikke fortsette midtveis, så da må transaksjonen starte fra nytt. Så det er sånn som vi kommer til å bruke de transaksjonene her. Vi kommer til å gruppere da operasjoner i en sånn transaksjon, som er liksom den litt overordnet store enheten av arbeid som vi gjør, og den vil vi gjøre i sin helhet, eller så vil vi rulle det tilbake og angre på alt. Dette her er databaseadministratoren. Innhold. Vi snakket i forrige uke, ikke sant, om dette her med aksessmetoder, filer, hvordan ting legges ut på filer. Vi hadde jo så jo på sorterte filer, vi så på heap-filer, og så på B-trær på toppen av heap-filer. Det var liksom litt vanlig. Og så at når vi skulle sette inn data, så måtte jo ofte både sette noe inn i en sånn HIP-fil, og så måtte vi oppdatere noen indekser. Det kunne være indekser på flere felt i den posten, så vi måtte oppdatere noen indekser, og kanskje kunne ha splittet noder. Alt dette her, det skjer her nede. Selv om det aksesserer metodene. Men så har vi jo her oppe, da databasemanageren, som da ansvarlig for å kjøre transaksjoner. Så transaction manageren, den tar jo da de operasjoner, tar jo og sier at ok, nå starter en transaksjon. Og så vil den da sørge for at etter hvert som vi gir de enkelte operasjonene, så vil den sørge for at de sendes til scheduleren for å ta dem en etter en, og sørge for at ikke andre får lov til å rote i beina på oss når vi holder på med det her, som vi skal snakke om neste uke. Og scheduleren vil kommunisere med recovery manager for å sørge for at det vi gjør blir tatt vare på og blir logget, sånn at hvis systemet krasjer, så må vi kunne gjenskape. Så når du skjønner, så for å kunne komme tilbake hit, så må jeg jo ha informasjon om hvor vi kom fra, og hva vi gjorde, sånn at vi kan komme oss tilbake, sant? Gjøre det om igjen. Så vi må jo ha en sånn der log-mekanisme her. Og det recovery manageren som ansvarlig for, så det vi kommer til å snakke om i dag er veldig mye recovery manager. Men den jobber sammen med buffermanageren, som ansvarlig for hvordan data buffres i databasesystemet minne, og hvordan det skrives ut i fil. Så vi må skjønne litt hvordan den der fungerer, og den bufferen, den vil jeg bruke filemanageren til å skrive det faktisk ut i fil til slutt. Så vi kommer til å snakke ikke så mye om transaction manageren, det kommer vi til å bli mer på neste uke, men recovery manageren, det liksom den som i fokus her. Ja, dette var det jeg allerede sa, så det kan vi jo bare se på senere. Transaksjon har fire egenskaper. Det som kalles for ACID, som forkortelsen for å huske de. Og det egenskaper som veldig viktige å huske og ta med seg, for de grunnleggende for all mekanismen vi kommer til å snakke om i dag og neste uke. Atomisk. Hva betyr atomisk? Jo, det betyr at enten så fikk alle lønnsøkning, eller så fikk ingen. Det alt eller ingen. Så i en transaksjon så må alle operasjoner gjennomføres. Ellers så gjør vi ingenting. Så det atomisk. C1 står for konsistent. Så vi overfører fra en konsistent, det vil si ingen har fått lønnsøkning, til en annen konsistent, alle har fått lønnsøkning. Vi stopper ikke midten der hvor bare noen har fått lønnsøkning og ikke de andre. I isolasjon, det betyr at mens vi holder på her, som jeg sa, inni her så vi inkonsistente. Mens vi holder på å oppdatere, så har vi kommet halvveis, så vi inkonsistente. Det databasen inkonsistent. Isolation, det betyr at mens vi i en inkonsistent tilstand, så kan ikke andre få se hva vi holder på med. Og hvorfor skal Simon vise dere til uka? For da får vi alle mulige rare effekter hvis en annen får lov til å begynne å se på de dataene før vi i en konsistent tilstand. Isolasjon, det kommer vi ikke til å snakke noe om i dag. Det blir det på neste onsdag. Durability kommer vi til å snakke om i dag. Hva betyr durability? Jo, det betyr at den konsistente tilstanden vi har, ønsker vi skal vare evig. Når du har fått 5% lønnsøkning, så har du ikke lyst til å miste den til påske. Den lønnsøkningen vil du ha for evig og alltid. Så de dataene som her, de må databasen ta vare på for evig og alltid. Og det betyr jo, derfor kommer vi til å snakke en del om backup i dag, det betyr jo blant annet at vi må ha backup. Det betyr blant annet at vi må ha logfiler, sånn at det som vi har sagt at vi skal ta vare på, det tar vi faktisk vare på. Så ACID er liksom de store, eller de egenskapene vi leter etter. Dere kan sikkert engelsk nok til å vite at ACID det samme som syre. Ikke sant? Og det motsatte av syre, det en base. Ikke sant? Syre og base, som har kjemi, vet at det finnes syre og baser. Så i NoSQL så snakker man ikke om ACID. I NoSQL snakker man da om base. Bare for å vise at man er forskjellig. Man har ikke syre, man har base. Dere behøver ikke kunne veldig godt det her, for vi har ikke snakket så veldig mye om NoSQL, men bare for å vise at det ikke nødvendigvis sånn at det transaksjons- og ACID vi må kjøre etter, fordi base er da NoSQL-alternativet og si at i noen tilfeller så trenger vi ikke å ha alt tilgjengelig til enhver tid. Tenk dere at dere har et system hvor det står trafikkmålere rundt i, langs norske veier. Sånn? Sender inn til en lokal database, og den lokale databasen sender inn til en sentral database. Så på sentralt register i Norge kan vi til hver tid si hvordan trafikkpåtrykket er. Da er spørsmålet, er det problematisk om vi for fem minutter ikke ser data fra Nordregate eller hvor nå Søndre eller gate i Trondheim, hvor det nå er trafikk? Gjør jo ingenting. Det er ikke sånn som en banktransaksjon, at vi må ha et oppdatert bilde av det. Så derfor så, i perioder, så kan det godt hende at det er utilgjengelig data, men i det store det hele, så skal det være tilgjengelig. Derfor basically available. Soft state betyr at det er ikke sånn at vi, sånn som her, vi vet alltid eksakt, og det øker ikke 105 kroner uten at vi har gjort noe, eller øker ikke med 5 kroner uten at vi har gjort noe. Det er ikke sånn at det plutselig øker, mens databasen i en sånn NoSQL, den kan det godt hende at ting endrer seg litt, og plutselig så får man, oi, ja, her var en oppdatering jeg ikke har sett, og ikke sant? Så ting kan plutselig bare endre seg litt med dataflyten. Og det finnes også noen systemer som er sånn at hvis ikke brukeren, jeg vet ikke om du har hørt om sånne type leasingsprotokoller, hvor du har tilgang for en periode, og når lease-perioden går ut, så mister du de dataene du har. Så hvis du ønsker å videreføre det, så må du fornye den der leia di hele tiden. Så det kan være sånne systemer hvor ting plutselig bare skjer litt grann. Og så kommer en, og det betyr eventual consistency. Så hvis du tenker at du har et distribuert system, som sagt, trafikktellere rundt i hele landet, som rapporterer inn til sine kommuner, kommuner rapporterer fylket rapporterer til nasjonal server, så vil det være sånn at til slutt så kommer jo data fra Trondheim til Sør-Trøndelag og til senteret i Oslo. Men det er ikke sikkert at de gjør det med idé. Det passerer en bil. Nå til at det casher opp litt randet, og så er det litt sånne kommunikasjonsgreier. Så i mange applikasjoner der vi ønsker å lagre data, så trenger vi ikke ACID. Vi trenger ikke at det er atomisk. Vi trenger ikke at det er konsistent hele tiden. Og da blir det base i stedet. Det blir ikke syre, det blir det base. Men for nå, det vi kommer til å holde på i dag, og det vi holder på resten av kurset her, det kommer til å være gode, gammeldags, transaksjonshåndterte databasesystemer, hvor vi ønsker at disse her, de oppdateres på en konsistent måte og atomisk. Og når vi først har fått inn her, så er det her for evig og alltid. MySQL, så vel som en del andre databasesystemer, kjører i utgangspunktet i sånn der autocommit-modus. Så hvis dere lager et program, hvis dere går og lager, dere ser hvordan dere lager det her i PHP og MySQL, lager et program som går igjennom og henter en og en post og oppdaterer med 5%. Eller så kan man bruke en SQL, men la oss nå si at du ikke gjør det i SQL. Ikke ta en update og sette det med gangene prosenter, men går og henter i minnet og multipliserer i minnet og skriver tilbake. Så ser dere at da henter dere en, henter alle sammen, går igjennom for en og en, finner beløpet, ganger med 1,05, og så update i databasen. En og en er av hver. Hvis dere gjør det, så vil MySQL-driveren var satt i autocommit mode. Det betyr at for hver av de her dere skriver, si update, 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 det er som en egen transaksjon. Og derfor, så hvis strømmen går når dere holder på sånn, så vil dere ikke få det som en transaksjon. Så for å få det som en transaksjon, så må man overstyre den autocommit default moden ved å si at man starter en transaksjon. Så i PDO, så kan du på driveren så kan du si start transaction. Da forteller du databasen at det som kommer nå, det er operasjoner som er i en transaksjon, og da avventer den og får enten commit eller rollback. Hvis den får commit, så sier den at ok, da går vi hit, og da er det den nye databasen, og da kan vi gå videre, da kan andre få se dette her. Hvis du kjører rollback, så sier du, oi, angrer meg, da kjøres alt, rulles alt tilbake til det var, det samme som en undo. Og etter commit, så driveren I autocommit modus igjen. Så det betyder att vi ska ha flera transaktioner så måste vi huska att starta varje transaktion med start transaction operation och avsluta den med commit. Det är sagt att det är I MySQL så är det ju alla databasesystemer eller de allra flesta drivare har det sån och alla databasesystemer så vill du ha transaktioner med start och commit och rollback. Du husker forskjell mellom DDL og DML, sant? DML så det insert, update, delete og select, men den ikke så farlig. Altså de CRUD, husker det? Create, retrieve, update, delete av data. Hva DDL-en? Datadefinisjonsspråket. Det har jo alt som går på katalogen å gjøre. Sant? Vi skal lage nye tabeller, lage nye databaser, droppe tabeller, legge på indekser, droppe fremmednøkler, legge til alternative nøkler, eller legge til indekser eller primærnøkler. Sånn at DDL-operasjonene finnes det ingen angring på. For det ikke en transaksjon, det er administrasjon. Så transaksjoner, de går på de der her. Det å lage data, det å endre data, det å slette data. Ikke det å endre på skjema. Ikke det som har med katalogen å gjøre. Sånn at tunga rett I munnen på det. For hvis du I en transaksjon gjør noe sånt, så transaksjon per definisjon avsluttet. For dette kan ikke ha innen transaksjonen, så hold disse her utenfor, og ikke ta backup før du begynner å gjøre sånne ting, hvis du ikke usikker på om det dumt å gjøre det du gjør nå, hvis du skal slette noen tabeller, ta en backup først av hele databasesystemet, så har det så kan du gå tilbake, det eneste muligheten å rulle tilbake hvis du krasjer underveis. PHP MyAdmin hadde vært ordentlig å demonstrere transaksjoner her med bruk av PHP MyAdmin, men det funker ikke, for PHP MyAdmin, den kjører alt, I autocommit. Kan ikke starte transaksjoner og demonstrere noe I PHP MyAdmin, så det når vi utvikler PHP I egne programmer at vi ser og kan bruke og teste transaksjoner. Vi har sagt litt om det, men det vanlige her jo at brukeren angrer seg, eller at systemet krasjer. Kan det være andre ting? Som får systemet til å kjøre på rollback. Jeg har sagt litt sånn halvt om det, men hvis systemet krasjer, så det jo opplagt, da må vi gå og gjenskape databasen. Men det det tilfeller her hvor vi kan tenke oss at vi ikke kan fortsette. Ja. Ja, det jo sånn, det kan være at nettverket faller ut, får ikke kommunikasjon med databasen lenger, så det kan være all denne type feil. Men det kan også være, hvis jeg starter her, og øker lønningene her med 5%, samtidig så starter noen her nederst på lista, og si at, vet du hva, nå skal jeg redusere lønnen på alle. Nå, folk har vært så slappe her, så vi skal trekke dem I lønnen alle sammen. Ikke sant? Og så kommer du til midten. Jeg kan ikke få fortsatt jobben min, for han har begynt med noe som han må bli ferdig med før jeg kan gjøre ferdig. Han der får ikke fortsatt jobben sin, fordi han har begynt med noe som jeg må bli ferdig med. Ikke sant? Fordi konsistent at enten har alle fått lønn, eller så ingen fått lønnsøkning. Enten har alle blitt trukket lønn, eller så ingen blitt trukket lønn. Og hvis jeg starter på forskjellig, og kommer til midten, så får ikke han fortsette jobben hvis ikke han får gjort seg ferdig og motsatt. Og da får du deadlock. Har dere vært borte I deadlock? Nei. Du kan ikke drive med sånn flertrådsprogrammering, parallellprogrammering. Nei. Simon kommer til å si litt om det til uka når vi snakker om transaksjoner. Så det kan godt hende at det andre har gjort på databasen gjør at vi får ikke fortsatt. For skal vi få avsluttet her, så må en av de to sparkes ut. Vet du hva? For at han der skal få lov til å redusere lønnen, så må du ut. Og så må du avslutte, og så de der satt tilbake, så kan han få fullført. Så det kan rett og slett være den mixen av operationer, hvor noe av det som du har begynt på kan ikke fullføres, fordi det noen andre som må få gjort jobben sin først. Det det vi skal snakke om til uka på transaksjonen, eller på samtidighet og transaksjoner der. Ja, la oss si at vi har en database på, eller i banken vår, vi har tre poster eller tre konti i banken. På A, så er brukskontoen vår, så har vi bare 10 euro. Så har vi 2000 på en sparekonto, og så har vi 500 på en annen konto. Sånn? Og så skal vi overføre 50 derifra til dit, og så skal vi ta 50 derifra til dit. Sånn? Så er spørsmålet, hva slags inkonsistens kan vi få i databasen her, hvis strømmen går mens vi holder på? Noen som har... Hvordan ville vi gjort det? La oss si at her har vi bufferet vårt. Så dette buffermanageren som holder på å administrere. For de kan jo ikke skrive på disk, vi må jo få det inn i minnet først. Hvordan ville vi gjort det? Vi kan lese alle inn i minnet, kanskje? Så der har vi 10. 2000. 500. Hvordan ville dere gått frem? Vi overfører 50 fra B først. Hva gjør vi da? Jo, da må vi først plusse på 50 der. Da er det 60. Så da skriver vi 60 der. Hvis strømmen går nå, er det ok? Nei, for nå har vi plutselig fått 50 euro som vi ikke hadde. Så nå har vi plutselig skapt 50 euro i systemet vårt her. Hvis vi summerer opp der nå, så er det blitt 50 euro, for det blir gått inn 50 der, men det er ikke gått ut derfra. Og så, neste vi gjør er at vi trekker fra 50 der da, og da blir den på 1950. Og da skriver vi 1950 ut her. Er det konsistent nå? Nei, det jo ikke det, for jeg jo ikke ferdig, vi skal jo overføre alt, ikke sant? Jeg bare halvveis ferdig, så jeg fortsatt ikke konsistent, for transaksjonen var at jeg skal overføre 50 derfra, 50 derfra, og få 100 inn på den ene. Så jeg bare halvveis i operasjonen min, så selv om jeg nå i hvert fall ikke har skapt noen penger da, så det jo ikke kommet konsistent i en betydning at jeg har ikke fått overført de 100 euroene inn på kontoen min som jeg hadde tenkt. Så neste blir jo da å plusse på 50 til der, pluss 50, og da vi på 110. Skal vi se, skriver det da. Da vi på 110 der. Ups, 110. Igjen, veldig inkonsistent. Og så trekker vi fra 50 der. Da på 450. Da vi konsistent. Da først vi konsistent. Så vi ser at vi har mange muligheter underveis her til å komme opp med en database som inkonsistent når strømmen har gått. Så det som hele jobben vår nå, og samspillet mellom recovery manager og buffer manager, det å sørge for at vi klarer, hvis strømmen gikk når vi enda ikke hadde tatt ut de 50 her, for nå det da, eller derfra, så vi altså plutselig skapt penger inne her, skapt 50 euro. Hvis strømmen går nå, og den databasen kommer opp igjen, så må vi gjøre noe. Sant? Dette kan ikke stå sånn. Da må vi sørge for at vi tilbake der vi startet. Nemlig at vi hadde 10 der, 2000 her, og 500 der. Vi må tilbake til dit når vi slår på strømmen igjen, før vi kan bruke databasen. Dette det eneste konsistente vi kan gjenskape. Vi har ingen anelse om hva som den transaksjonen hadde tenkt den skulle gjøre etterpå, etter at strømmen gikk. Det det vi skal begynne å se på nå. Hvordan klarer databasehåndteringssystemet, hvordan samarbeider recovery manageren og buffer manageren for å få dette her til å funke? Og dette må vi kunne litt om for å skjønne vad vi vad som kan ske och hur vi vad vi är nödt att göra efter ett krasch. Så recovery, det går på efter att systemet har kraschat, så går det på att få den databasen tillbaka I en konsistent tillstånd, som betyder att ting som är husk på durability, som betyder att det vi hade skrivit ut, det vi trodde vi hade skrivit in I databasen, ligger här. Så hvis för exempel buffer manageren bestämmer sig för att han inte gidder att skriva ut, så hvis jeg hade 110 där och vi hade 1950 där, och så har vi fortsatt 500 här, för han gidder ikke att skriva ut ända, han väntar med att skriva ut, och så säger vi commit, ja, och så går systemet, ikke sant? Så står det sån I databasen och så är det sån I minne. Och nya operationer, de brukar ju buffere, ikke sant? Så nye, för nya operationer så är detta konsistent. Detta är konsistent. Detta är inte konsistent. Sant? Hvis systemet krasjer, så mister vi det, og vi sitter igjen med det. Og da det problemet med durability, for det som vi har fått commit på, ikke sant? Dette har vi fått commit på, det skal vi ta vare på for alltid, men det ikke skrevet på disk. Og hvis systemet krasjer, disken, så lenge databasen funker, så det greit, for databasen vet at dette det konsistente. Buffermanageren vet at jeg har ikke gjort jobb med den da, det greit. Lever godt, jeg. Mens når strømmen går, så vi der. Og det betyr at vi nødt til å gå inn og sørge for at det som var commit, det skrives på disk før vi kan fortsette. Og det som ble skrevet til disk, men som enda ikke ferdig, det blir et sånn konsistensproblem. Det må vi fjerne. Så det blir jobben vår nå fremover, å finne ut hva vi trenger å gjøre, og så rette opp I det. Fordi det kan jo være at den krasjer, og da må vi gjenskape disken her, men hva nå hvis disken seg selv krasjer? Vet ikke hvor mange av dere har opplevd diskkrasje? Hvis man har diskkrasje, så det liksom ikke så mye håp da, hvis ikke vi har en kopi I en annen plass. Sånn? Så når disken krasjer, så må vi inn og ha backup. Så derfor må vi også snakke litt om backup I dag, hvordan vi håndterer det. Så snakker vi om å ha et stabilt lagersystem, Og et stabilt lagersystem, det sånn at vi dupliserer, vi replikerer data på flere lagringsmedier som har uavhengig failure mode. Så det betyr at vi lagrer ikke bare på to filer på samme disk for eksempel. Hvis disken krasjer, så vil jo begge filene bli ødelagt. Så vi må lagre det på medier som uavhengige. Altså har uavhengig feilmodus. Det skal vi komme tilbake til og si litt om etter hvert, men viktig at når vi tenker, eller når vi skal ha lage et sånt system som stabilt, så må de plassene hvor vi lager data, de må være uavhengige, sånn at hvis bygningen brenner ned, så kan det jo ikke være sånn at alt brenner ned. For da hjelper ikke å ha det på en annen disk, hvis begge diskene brenner ned. Hvilke type feil har vi? Jo, vi har det rent fysiske feil, sånn som at system krasjer, strømmen går, eller at harddisken krasjer, eller at vi får en orkan eller et jordskjelv eller oversvømmelse I kjelleren der hvor serveren står. Det sånne fysiske ting som kan skje. Men som vi så på det Telenor-eksempelet, så det også menneskelig feil. Det kan være I applikasjonsprogrammet vårt. Vi kan hende vi har laget applikasjonsprogrammet sånn at det gjør feil. Det kan hende at vi har noen som carelessness, var vel det Telenor fikk 9 millioner I gebyr for. De hadde rett og slett vært litt slappe. For det som vi ser på den saken litt sånn senere, utgangspunktet for gebyret, var at Telenor visste at det kunne skje ting der. Det hadde skjedd ting der før, og så hadde de bare ikke gjort noe med det. Og da de careless, og da blir det straff. Eller noen som bevisst prøver å ødelegge, og det skal vi snakke om mer om I morgen, det med sikkerhet, hvis noen prøver bevisst å ødelegge noe. Og sabotasje jo kanskje den mest alvorlige formen for bevisst ødeleggelse av data. Vi snakket om RAID I forrige uke, dere husker det? hvor vi hadde i et sånt ride-system, så har vi gjerne flere uavhengige disker, for eksempel fem stykker. Og så var det jo sånn da at den ene disken er gjerne en paritetsdisk. Ikke sant? Så vi skriver A, og så har vi da en sånn paritet her som, som regner på summen av de der diskene nedover der, og ser på pariteten om vi får pluss eller minus. Jeg vet ikke om du husker at hvis vi da har paritetsbitte og den ene disken faller ut, så kan vi gjenskape de dataene ved å ta de tre andre mot pariteten, så kan vi gjenskape det som var der. Så i et sånt system så er det jo uavhengige disker. Og da er spørsmålet, kan vi betrakte det som stabilt lager? For hvis en disk krasjer, så kan vi jo gjenskape dataene på denne disken. Sånn? Så de, og de, er jo, de har jo uavhengige diskkontrollere og uavhengige diskplater. Så, ikke diskkontrollere, men lesehoder og plater. Enkelt er det sånn ja-nei-spørsmål, så man kan si ja eller kan si nei. Og det er jo... Det er jo sjans for at man kan svare feil, men du rister på å si at vi er ikke uavhengige. Ja, fordi det uavhengighet, så sa vi at det skal det være uavhengighet i forhold til hva der? Failure modes. Hvis strømmen som fyrer den der går, hvis den der taket i den kjelleren hvor den serveren står raser sammen, så går hele greia. Så det er ikke uavhengig failure mode. Det er ganske mange ting som kan skje som vil ramme hele det RAID-serveren din. Sant? Så den er ikke uavhengig sånn sett. Da måtte vi sørge for at hver disk var på forskjellige plasser med forskjellig strømforsyning og isolert i forhold til bygningskollaps hvis det var sjanse for det. Så vi må være sikre på at de da er virkelig uavhengig, at det ikke er noe, ikke en feil som kan ta alle diskene samtidig, eller ta flere diskene. Hvis det er sånn at de er uavhengige, så er det greit. Men i et vanlig system, det er pakket inn i en samme boks og har igjen samme strømforsyning, nå kan det hende vi har sånn batteripakke på den, så da er jo det greit. Men hvis det, bygningen brenner, ikke sant? Så vi må tenke på hva er aktuelle feilmodig, og er den virkelig uavhengig i forhold til alle? Hvis det er det, så er det stabilt. Et RAID-system alene er som regel ikke det. Som sagt, det er her vi holder på. Transaksjonshåndtereren, scheduleren, de sender noe til recovery manager, så samspillet med buffer manager. Så det vi skal se fremover nå, det er samspillet mellom de to der. Skal vi se, jeg lurer på om vi bare tar... Ja, vet du hva? Jeg tror bare vi tar pause der, ja. Så starter vi på den igjen etter pausa. Ja. Da får vi se på det med den der bufferhåndtereren. Fordi det vanskelig å skjønne hvorfor vi trenger all den mekanikken her før du har sett litt på hvordan den der bufferhåndtereren, buffermanageren, jobber. For det som saken jeg nevnte litt I forrige uke, og det som saken at det ineffektivt, det ineffektiv diskbruk å skrive til disk hver gang data skal endres. Så derfor så vil databasesystemet for å optimalisere ytelse, så vil det holde ting I minnet, og ikke skrive alt rett til fil hele tiden. Og så vil det innimellom skrive til fil. Og når det skriver til fil, så kan det gå til at det skriver ting som enda ikke ferdig transaksjon. Så derfor så trenger vi å måtte rette opp, hvis det ligger noe ute på disk som ikke riktig, så trenger vi måtte rette det opp. Og filoperasjoner jo da, vi skriver til buffer, og så på et eller annet tidspunkt så bestemmer det bufferhåndtereren seg for at nå skal det skrives I disk. Og først når det skriver på disk, så vil det overleve strømkrasj. Det vil ikke overleve diskkrasj, med mindre vi har det lagret en annen plass, og der kommer det logfil inn, som vi snakket litt om. Vi skal se litt mer på den da. Så på et eller annet tidspunkt så bestemmer databasehåndteringssystemet seg for, eller buffermanageren, at nå det passende tid å skrive til disk. Nå det effektivt å skrive til disk. La meg skrive til disk nå. For det må du gjøre innimellom, hvis ikke så sitter den med alt I minnet, og da blir det veldig masse å gjøre om igjen hvis systemet krasjer. Og da går det ut på disk. Så det sånn da at, dette har sikkert ikke dere programmert enda, men det sånn at det finnes filsystemoperasjoner som gjør at applikasjonen kan be bufferen om å kjøre det ut. Så når du skriver til en fil, så kan du be om å få det flushet ut. Få det til å gå helt ut. Og det det buffermanageren gjør inn I og ned. Bestemmer seg for at nå det på tide å kjøre ut, og ber filsystemet bare, nå skal det ut på disk. Dumpes ut så fort den kan få det. Og da vi sikre på, når det buffermanageren bestemmer seg for det, så vi sikre på at da ligger det på disk etterpå. Så da det solid lagret. Når vi snakker om recovery, det å få databasen opp igjen etter feil, så recovery går på å få den tilbake I konsistent tilstand. Hvis databasen krasjer, hvis strømmen går og databasen krasjer, så det enkelt å få den opp igjen, for da må vi jo restarte serveren. Og når serveren restartet, så surrer og går databasesystemet. Men det ikke konsistent enda. Så det å få den I konsistent tilstand, det å gjenopprette de dataene som har blitt ødelagt på grunn av det systemkrasjet, det det recovery går på. Vi skal gjenskape de dataene. Og det ansvaret som jeg viste I sted, for consistency, det betyr at det ikke skrevet opp på disk som ikke resultater av successfull avsluttet operasjoner, eller transaksjoner. Så ikke sånn at vi har delvise transaksjoner her. Og det durability, som betyr at alle transaksjoner som vi fikk commit på, de skal ligge der. Så hvis ikke ting ble skrevet fra buffer og på disk før strømmen gikk, så må vi sørge for at det skrives ut. Så derfor så har vi to operasjoner, og disse blir liksom det viktigste I hele recovery, å gjenkjenne og kunne de to operasjonene. Hvis strømmen går mellom commit, altså vi har fått commit, transaksjonen avsluttet, men det ikke skrevet I diskene, så betyr det at dette konsistent, dette inkonsistent. Når vi starter systemet, så må det som var I buffera skrives tilbake til disk. Og da får vi en redo, det vil si de operasjonene som vi allerede hadde gjort, de må vi gjøre på nytt igjen, fordi de ligger ikke på disk. Så redo det som har blitt commit på, men som ikke skrevet til disk, det må skrives på nytt tilbake til disk. Og da selvsagt det motsatte, det jo, vi har skrevet til disk, men vi ikke ferdige, og strømmen går, da ligger det ting på disk som ikke skulle ligge der. Og de må kjøre undo på, de må sørge for de blir fjernet, og satt tilbake til det de var. Så vi har to operasjoner, redo for alt som skulle ha vært til disk, og undo for alt som kom til disk, men ikke skulle vært der enda. Og begge ting kan skje. Vi skal se litt på litt ulike sånne der, algoritmer for å skrive til disk, men så I utgangspunktet så kan begge deler skje. Så I utgangspunktet så må vi både kunne kjøre redo på det som var skrevet, eller var commit på, men som ikke skrevet til disk, og det som skrevet til disk, som ikke var commit på. Eksempel fra læreboka. Vi har transaksjon 1, 2, 3, 4 opp til 6, Og den siste databasen startet ved tidspunkt T0. Vi ser transaksjon 1 har startet og kjører fortsatt.
Transaksjon 2 har startet og avsluttet med en commit. Transaksjon 3 tilsvarende, transaksjon 4, transaksjon 5 har alle avsluttet innen det tidsvinduet der. Men transaksjon 6, den påløper fortsatt. Det vi nå må gjøre, og så kan vi si at T2 og T3, de har blitt skrevet til disk. Så T2 er avsluttet og skrevet til disk, T3 er avsluttet og skrevet til disk. Det vi nå trenger å gjøre når systemet kommer opp igjen, det jo at vi må frykte at T1 og T6 har skrevet data til disk, selv om de ikke var ferdige. Og de må vi kjøre undo på. Så for alt de der har gjort er bare ugang, det en inkonsistent tilstand, så de må rulles tilbake til det de var ved 10 av T0 her, når de startet. 2 og 3, de avsluttet og skrevet til disk, så de greie. T4 og T5 har vi fått commit på, så de skulle vært på disk, men de ikke blitt skrevet ut enda, så de må de kjøre redo. Ja, 2 og 3, det behøver jeg ikke gjøre da når det står der har blitt skrevet. Beklager, 2 og 3 skulle vært ute derfra, for den står her at det har blitt skrevet. Ja. 1 og 6 må vi kjøre undo på, og 4 og 5 må vi kjøre redo på. 2 og 3 var ute på disk, så de greie. Da kommer vi til logfila. Fordi her, når jeg har... Hvis jeg nå starter med den der transaksjonen min, at jeg skulle overføre penger herfra, ikke sant? Så først så går den ned til 1950, den går opp til 60, og så skriver jeg til disk her. 60 og 1950. Da har vi kommet halv... Det ikke den transaksjonen. Hvis nå strømmen går, så... skal jo dette settes tilbake til 2000, og dette settes tilbake til 10. Og hvor får jeg det fra? For jeg kan jo, det ligger jo ikke på disken. Da kommer den logfila inn. Så det jeg gjør på logfila når jeg først reduserer, så må jeg skrive hvilken post det endret, og så må jeg si, hva var verdien før? For den trenger jeg hvis jeg skal kjøre en undo, og så må jeg ha verdien, hva var den etterpå? For den trenger jeg hvis jeg skal kjøre en redo. Og så ligger det andre ting der også. Sant? Og så... har jeg for A, så har jeg, det var 10, jeg har blitt 60. Så i logfila så skriver jeg sånn fortløpende. Så når systemet har krasjet, og uti her, så ville jeg skrive commit, hvis den ble commit på. Den logfila litt mer kompleks, litt mer igjen, men det, så langt så trenger vi, hvis vi ser på den ene transaksjonen, så trenger vi å vite hvilke poster det endret, hva var førverdi, hva nyverdi, og når kommer commit? Eller har det kommet noe commit? Og her har ikke committen kommet igjen, for jeg kommer bare dit. Den vil komme etter hvert. Så når vi skal kjøre i gang systemet igjen, så må vi lese en logfila der. Og så finner vi ut at den transaksjonen ikke ferdig. Og da må vi rette opp. Og det betyr at vi skal gjøre en undo. Og da må vi gå inn og si at, ok, det var ikke 10, for her, A, det var ikke 60, for A skal bare være 10. Og B er ikke 1950, det var 2000. Så med undo så bare leser jeg fra logfila, de der førverdiene, og så når jeg da starter på databasen, så starter den med dette i buffere. Og hvis den har kommet til en commit, så hvis vi da fortsetter, og så sier vi at C, den var... 500 er nå 450. A er nå 60. Ikke sant? Her. Og får på til. Da blir det 110. Og så kommer den commit. Går jeg for fort, eller følger dere meg? Så hvis vi sier at vi har gjennomført transaksjonen, så har vi gjennomført den her. Og da står det 110 der, det står 1950 der, og det står 450 der. Men hvis ingenting var skrevet til disk, så er det det som ligger på disken. Sant? Det var i minnet da databasen krasjet, og det har fått commit, så durability-kravet tilsier at det er dette som skal ligge på disk. Men det som ligger på disk var dette her, fordi buffermanageren har ikke skrevet ut henne. Hva jobben vår da? Jo, jobben vår da å ta, begynne herfra og skrive etterverdier. Så da må vi skrive inn 1950. Vi må skrive inn 60. Vi må skrive inn 54. Vi må skrive inn 110. Sant? Da går vi gjennom logfila fra start til slutt. I sted gikk vi logfila fra slutt til start. For å skrive tilligverdiene. Fordi det kunne blitt forandret flere ganger. Så vi, da skal vi ha den tidligste verdien. Mens nå, når vi skal gjenskape det som skulle vært på disk, så går vi og kjører de der, hva var det etter operasjon, til vi kommer til committen. Nå har vi det her som det skulle vært i min da. Er nok med på den? Så liksom de to operasjonene er avhengig av hvorvidt vi har skrevet noe til databasen, eller til filer vi ikke skulle ha skrevet, eller om vi har noe som skulle vært skrevet ut, men som aldri ble skrevet ut. Det er liksom de to tilfellene vi trenger å ta vare på. Og logfila, den er det som limer alt sammen. Logfila må skrives, og den må alltid ut på disk. Sånn at den ligger der, og den må ligge sånn at den, om databasen krasjer, så skal ikke den krasje. Ikke sant? Er den på den? Den må, de som er uavhengige. Den logfila må være uavhengig av der hvor resten ligger, sånn at hvis disket krasjer, så er ikke logfila krasjer, for da klarer du ikke å gjenskape det. Og da er det jo kritisk da, at den logfila, ikke sant? Alt skal jo skrives på logfila, så den blir en sånn flaskehals potensielt. Så hvor logfila ligger og hvordan den er håndtert, det blir viktig. Den må ligge på en god plass og være effektiv. Ja. Så hvis vi har et tilfelle her, så står det T1 skal overføre 50, det var det vi var inne om, og i tillegg så skal T2 legge 5% på D, E og F. Sånn, så disse skal økes med 5%. Så sier vi at T1 er blitt gjennomført i sin helhet. Da hadde jeg ikke behøvd å endre dette her da. Da skulle det være 110, og så skulle det være 1950, og så skal det være 450. Det i buffere. Og så står det at T2 har gjort D og E. Så da blir det lagt på 15% der, 5% der, mener jeg, 315, og så er det 105. Det i minne. Og den er konsistent. Sant? Den har vi fått commit på, så den er konsistent. Og så står det at A har blitt skrevet til disken, så A står det på 110 på, og så står det at D og E er skrevet ut nye verdier, 315 og 105. Sånn står det. Og så er spørsmålet, hva skulle det stå? Så hvis vi har tar med transaksjon, vi kan gjøre om logfila vår litt her, så sier vi, dette T1, 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 T1. Og så har vi transaksjonen T2. Den har først D. Det var fra 300 til 315. T2 på E fra 100 til 105. Så det er logfila. Sant? Så begynner vi bakfra på logfila. Og så ser vi T2. Er vi commit på det første vi møter på er T2. Er det commit på T2? Nei. Så det betyr at da må vi skrive tilbake 100 på E. Vi må skrive tilbake 300 på D. Så kommer vi til T1, og T1 finner vi commit på. Da starter vi og skrive inn de nye verdiene, og da må vi starte forfra, for vi ønsker at det siste verdiet, siste endring den som blir stående igjen. Så da begynner vi forfra. Så da må vi si at T1, den første der, at B skal bli 1950, og den skal bli 60, den skal bli 450, den skal bli 110. Sant? Da har jeg fått gjenskapt de to. Ved å ta den fila her, og hvis jeg skal kjøre en undo, så bare går jeg bakover, og så får jeg sette tilbake de tidligste, for da det som står igjen da, det tidligste verdien jeg hadde av, av det elementet. Og hvis jeg skal kjøre redo, så må jeg gå forfra, så jeg får den siste verdien stående igjen. Vi ser her at A var jo 60 en periode. Her A bare 60, men det 110 vi skal ha den siste verdien vi skal ha. Så derfor så går jeg gjennom fila på den måten der. Det sånn rimelig, dere føler det sånn rimelig greit å skjønne hvordan dette funker? Spørsmål? Det skal vi komme tilbake til. Så den logfila, den litt mer kompleks enn dette her. Fordi i tillegg til, sånn som jeg skrev her, vi må ha transaksjonsidentifier, så må du ha hva slags type, ikke sant? Jeg har en oppdatering, og vi har en commit, og vi kan ha insert, og vi kan ha litt sånn forskjellig. Og så må du ha hva slags data, og før- og etterbilde, og så eventuelt informasjon som den logfila vil ha for seg selv. Vi skal se litt et eksempel på det. Men det viktigste her liksom, hva det slags transaksjon? Hvilket dataelement? Hva det slags operasjon? Hva var verdien før? Sånn at vi kan kjøre en undo. Hva var verdien etterpå? Sånn at vi kan kjøre en redo. Så her et eksempel på en logfil. Har vi operasjoner? Start, update, insert, delete, commit. Og så kommer checkpoint. Og checkpoint har med å si hvor langt tilbake i fila må vi gå. For sånn i utgangspunktet, hvis vi ikke vet, så må vi liksom gå helt til begynnelsen av logfila. Mens når vi har checkpunkter, så behøver vi ikke det. Fordi poenget med checkpunkt når vi kjører checkpunkt, da skriver vi alt ut. Så vi vet at på det punktet her, så alt skrevet ut. Så alle transaksjoner som ble avsluttet før, de vet vi nå på disk. Så det vi trenger å gjøre å bare se hvilke transaksjoner det som ved det tidspunktet her ikke var avsluttet. Det de eneste transaksjonene, så da trenger vi gå tilbake i logfila inntil vi finner starten på dem. Følte du dem? Sånn? Så vi må finne et checkpunkt, og da vet vi at alt skrevet, så da behøver vi ikke å bry oss om transaksjoner som var ferdige før det. Da må vi bare ta transaksjoner som var aktive ved det tidspunktet, og da vil vi gå så langt til logfila at vi finner starten på de transaksjonene. Det derfor det viktig å ha med start. Jeg har ikke skrevet start her. Det burde stått her, ikke sant? Det burde stått T1 start, T2 start. For når jeg kommer til starten av T1, så behøver jeg ikke gå lenger i logfila mi. Da har jeg fått gjenskapt hele den. Og så ser dere praktisk å ha hva slags tidspunkt det blir endret. Og så ser dere at her har du noen pekere. Og de pekere, de sånn at du har pekere både til forrige og neste. Ikke sant? Så T1 kjeda sammen og andre veien og T2 kjeda sammen og andre veien, ikke sant? For når vi har en transaksjon, så skal vi gå tilbake i redo, og så skal vi så skal vi gå framover i redo. Derfor er det praktisk at de pekerne, så vi kan liksom hoppe post til post. Vi slipper å ha alle transaksjonene minnes en gang. Tar vi en transaksjon, så bare hopper vi oss tilbake til starten. Og så fra starten, så kjører vi redo, eller vi kjører undo til vi kommer til starten. Så derfor så har vi de to pekerne der, som gjør at det litt sånn praktisk å navigere i den fila der. Og checkpunktene viktige, fordi uten checkpunktene, så må vi i grunn bare holde på helt til starten av fila. For det kan jo være noe som startet for lenge siden, så vi ikke vet enda hva som har skjedd med. Men med et checkpunkt, så vet vi at da alt skrevet til disk, og da det de transaksjonene som fortsatt åpne som gjelder. Og da det viktig, som dere ser her, det viktig at vi på checkpunktet sier hvilke transaksjoner som var aktive på det tidspunktet. Ikke sant? For hvis vi ikke har med det, så vil vi ikke kunne vite at noe var aktivt. For det ikke sikkert de har gjort noe etterpå. De gjorde noe før. Så derfor må vi vite at de aktive. Så ved et checkpoint, så vi nødt til å ha med hvilke transaksjoner som var aktive på det tidspunktet. Hvis vi ser på den der, som var aktive og avsluttet. På det tidspunktet der. For de andre, som har startet før. For de andre har vi finnet verdier på. Yes! Og, ja, så vi har checkpoint alle aktive transaksjoner. Som jeg sa, når vi leser Redo, så må vi kjøre dem i den rekkefølgen de ble utført i databasen. Når vi kjører undo, så ønsker vi å komme tilbake til starten, og da må vi gå bakover i historien. Og sette til tidligere verdier i historien, for samme verdien kan bli forendret flere ganger, og vi ønsker den første, og det er liksom den som vi kommer først. Ja, så i det eksempelet foran der, med det checkpunktet på TC, det var det som var her. Det er derfor vi ikke behøver å bry oss om 2 og 3. Er fordi det var et checkpoint her, så ble 2 og 3 skrevet ut, så vi vet at de er commit på, og de er på disk. Og da har vi liksom ikke noe behov for å bry oss om dem. Så vi da behøver å bry oss om, de to der, eller den der som var aktiv, 1, 4, 5 og 6 var de aktive. De er de vi trenger å bry oss om. Det tror jeg skrevet noe, ja. Her... Det var en annen eksempel, tror jeg, det der. Så kommer et spørsmål. Som jeg sa, vi nødt til å skrive til log. For ellers har vi ikke dataen, ikke sant? Så vi nødt til å skrive til log. Og det spørsmålet, ja, men hadde ikke vært like greit å bare skrive det rett til disk, da? Ikke sant? Hvis jeg må skrive likevel. Og den logfylla, den jo felles for alle, så da må vi konkurrere med å skrive til logfylla. Hadde ikke vært like greit å bare skrive skiten til disk med en gang, da? Da spørsmålet, hva raskest, å legge til en post på slutten av en logfil, eller oppdatere databasefil? Og det kom, ja. Ja, den hip, det bare hive det helt bakerst. Men det liksom, det har ingen avanserte funksjoner, du skal bare hive en ny post helt bakerst, fast størrelse, mens, ikke nødvendigvis fast størrelse, det kommer an på dataelementet, men den der, du, uansett skal du bare hive det bakerst, og du skal bare oppdatere noe pekere. Mens den her, det kan jo, hvis det en insert, så skal det jo inn i en primærindeks, det kanskje det sortert fil, det ikke sikkert det heap-fil, det kan være sortert fil, og kanskje har du indekser på noen av de feltene som har blitt forandret, så må du oppdatere indeksene, og kanskje føre til den indeksoppdateringen til at det indeksblokk splittes. Så her kan det potensielt bli mange skriveoperasjoner for en endring av en verdi. Mens her trenger vi bare å si hva den nye verdien er, og det fort og greit og gærlig. Så derfor så er dette foretrukket måte å gjøre det på, til at vi trenger det jo da. Vi trenger å ha loggen. Vi må ha loggen først. Vi må vite hva det skal gjenskapes til. Så før vi skriver noe som helst, så må vi ha loggen. For når vi skriver noe her, hvis ikke det ligger i loggen, så vet vi ikke hva vi skal gjøre med det. Så recovery avhenger av to ting. De filene lesbare? Har vi bare hatt et systemcrash? Strømmen gått? Nettverket var nede? Eller er disken krasjet? For hvis vi bare har at filene inneholder inkonsistente data, så må vi kjøre undo og redo, og vi har ikke noe behov for backup. Vi har ikke noe behov for backup-fila. Fordi backupen, den er jo for å gjenskape det som ligger på disk. Men det har vi. Det som er på disk, det er på disk. Det vi må gjøre nå, er å bruke log-fila for å sikre seg at det som er på disk, er det som skulle ha vært på disk. Ok, på den. Og andre alternativ er jo da, hvis disken seg selv har krasjet, så hjelper jo ikke logfylla, for logfylla hjelper oss jo bare å endre det som er her, men nå er jo alt dette borte, så det å bruke den logfylla, da må vi virkelig gå gjennom hele logfylla og hele loggen evig, alle logger hele tiden for å finne hva som skulle ha vært. Så da er det mye bedre praktisk å ha en backup, så da tar vi backup, og så må vi ta logfylla fra det tidspunktet vi hadde backup og gjenskape alle transaksjoner etter backup-tidspunktet. Er dere på den? For da vil backupen ha alle avsluttede transaksjoner på det tidspunktet vi tok backup, Men så vil logfila da ha alle transaksjoner som etter backupen. Derfor tidsmerket av postene veldig fornuftig. Sant? Så trenger vi ha tidspost, og vi trenger å vite at vi har tatt backup av systemet gjennom logfila, så vi vet hvor vi skal starte fra. Dere på den? For med disk crash, så må vi først få opp data i disken, og så kan vi kjøre logfila på toppen. Ellers så må vi gå gjennom alle logfiler til evig tid for å finne absolutt alt. For det kan jo at noe av den som ligger på disken var noe av det aller første transaksjonen som, som var resultatet av den, så da må vi gjennom alt av logfiler. Og det vil være ulidelig langt og uforutsigbart hvor lang tid det tar, så derfor så har vi en backup. Hiver på backupen, kjører alle endringene etter backupen ifra logfila. Så det tre teknikker. Dere behøver for så vidt ikke å gå så hardt inn i og forstå den så veldig hardt, men det bare viser litt grann hva slags designvalg man har når man lager den her type systemer, og det kan slå litt grann på ytelsen. Så det kan være ting som man, hvis man skal velge et databasesystem etter ytelse, så kan det hende at man må inn og se litt grann hvordan de håndterer en del av de tingene der. Det tre hovedtilnærminger til hvordan man skriver fra buffer til disk. Deferred, som betyr at man venter litt når man skriver. Immediate, som betyr at man skriver ganske med en gang. Og så det shadow paging. Så hvis vi tar deferred først. Så poenget med deferred, det jo at vi skriver bare i buffer inntil vi får en commit. Når vi får en commit, så skriver vi det til disk. Så vi forandrer her først, når vi får commit, så skriver vi til disk. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi aldri har skrevet noe til disk som ikke skal være der. For vi venter til commit med å skrive. Det betyr at vi får aldri skrevet noe som må undoes. Så ved en sånn der deferred update, så har vi bare behov for å kjøre redo. Da kan vi bare liksom ta logfila, og kjøre fra starten og kjøre redo på det som trengs å gjøre som igjen. Alternativet er immediate update. Det det som vi har snakket om så langt. Det betyr at når vi endrer noe, så skriver vi til disk fortløpende. Og det betyr jo at det kan jo hende vi har enda ikke kommet til det punktet at C-en var 500, og så krasjer det. Og da vet vi at vi var ikke ferdig med den transaksjonen der, og da må vi kjøre en undo på den. Og så må vi kjøre redo på det som eventuelt man har skrevet til logfila, men så krasjet det etter å ha skrevet til logfila før elementet ble skrevet her. For husk, nå det write ahead protokoll på loggen, så vi må skrive til loggen først, og så dataelementet. Og hvis strømmen går etter at vi har skrevet til logfila, men før vi har skrevet ut på disk, så må vi kunne gjenskape den. Så her må vi kunne kjøre både redo og undo. Og det som vi har gjort før, at vi må gå forover og bakover, sånn som vi har gjort. Så disse liksom bare, disse klarer dere å tenke dere til. Ene hvis du bare holder tilbake, så trenger vi ikke undo. Den andre, da må vi bare undo redo, litt avhengig av når strømmen gikk. Eller når disken krasjet. Shadow paging funker litt annerledes. Da har vi en current og en shadow page. Så hvis vi setter dette tilbake til det var nå da, så var det 10 2000. Jeg tar bort det greiene. A er 10, B er 2000, og så er 500. Shadow, da har vi to, for alle dataelementer så har vi to kopier. Vi har en hovedkopi, den vi bruker, og så har vi en skyggekopi. Og så jo de like da når vi starter en transaksjon. Ikke sant? Vi starter. Det som vi gjør nå at når vi nå endrer, ikke sant? For nå skal vi jo da endre den her til å sette den til 60 og den til 60, og så skal vi sette den til 1950, den til 1950, sant? Og så skal vi øke den til 110, men så går strømmen. Hva trenger jeg nå å gjøre ute på den disken? Jo, jeg trenger å si at dette current. Sant? Her har jeg gamle verdiene. Jeg trenger ikke å finne ut av hva jeg skal ha, hvilke verdier. Jeg trenger ikke å gå logfila tilbake og finne ut, for nå har jeg en skyggekopi. Og da blir dette en, da kan jeg gjøre den til shadow, og så kan jeg bare kopiere det over der. Du kan på den. Og, eller, hvis jeg fortsetter, dette current, dette shadow. Hvis jeg fortsetter, så skal jeg jo nå da øke den til 110. Da den økt til 110. Og den skal ned til 450. Den skal ned til 450. Og ved commit, så er det jo current nå som er current. Da kan jo den få lov til å leve. Da er det riktig verdi der. Sant? Det er ikke noe mer å skrive inn, det er ikke noe mer å gjøre der. Nå er den oppdatert og ferdig. De som skal ha operativsystemet kommer nok til å snakke litt om paging og shadow pages der. Det er en sånn mekanisme for å gjøre det veldig enkelt å komme tilbake, for da har du sløse minne, ja, fordi du har dobbelt av alt, men der vil den ene alltid ha den gamle verdien, og den andre den du holder på å endre. Og hvis du da skal sette tilbake, så er det bare swappe de to sidene, og så bruke den gamle verdisiden. Og når det ferdig, så er det liksom bare å gjøre om, kopiere over, og så har vi den andre som skygger, og det, ja. Vi går videre fra. Recovery, så er det liksom bare å sette oss tilbake til shadow-tabellen. Til slutt, litt sånn database, data-administrasjon litt sånn generelt, men også noen sånne der backup-skjemaer. Tar dere backup alle sammen, regelmessig? I hvert fall sørge for at ting ligger på den server som det blir tatt backup av, sånn at man kopierer inn på en sånn server, og da blir det tatt backup av. Lurt å gjøre. Jeg hadde et eksempel på en masterstudent som for noen år siden skrev masteroppgaven sin på disk og hadde det bare på sin egen bærbare. Og for å være sikker på at han kunne håndtere diskrasj, så tok han en backup. Så han brant ut CD regelmessig. Så han helt sånn startet med CD fra ulike monter. Og fikk diskrasj. Og så leser CD. Den var ikke lesbar. CD nummer 2 var ikke lesbar. CD nummer 3 var ikke lesbar. CD nummer 4 var ikke lesbar. Ikke en eneste av CD-ene var lesbare, for han hadde en feil i CD-skriveren sin først, som han ikke visste om. Så han sjekket aldri de CD-ene han skrev. Så moralen er, hvis dere tar backupen den måten der, sikrer dere at backupen er komplett før dere går videre. Så først har vi backup, og så går dere inn og ser at de filene faktisk ble overført, at den CD-en faktisk er lesbar, og så er backup tatt. Men først, litt om data og databaseadministrasjon, og litt om begrepsforskjeller. Dataadministrasjon, jeg vet ikke om du husker etter starten, snakket om sånne ulike roller, og da sa jeg at det var en rolle som var litt sånn undervurdert i databasesammenheng, og det var dataadministratoren, den som har ansvar for datakvalitet, standarder som bruker på data, hvilke koder, hvilke nøkler, hvilke formater, hvilke standarder holder man seg til på ulike metadata. Og den dataadministratoren, den er den som er ansvarlig for å se på dataressursene, planlegge i databasen, hva slags standarder, hva slags policies, hva slags prosedyrer skal følges. Den som er ansvarlig for det. Og da gjerne kommer inn og deltar i konseptuelt og logisk design. For det er ansvaret for data og datakvalitet og formater og standarder og hvem som har ansvar for og hvem som har lov til å gjøre ulike ting i forhold til dataene. Dere husker jo at vi hadde det der entity type-mønstre, ikke sant? Hvor vi hadde en egen tabell med alle verdiene i sånne der flervalgsliste, ikke sant? Hva slags type vin har vi, hva slags type mat har vi, hva slags type X har vi, ikke sant? Og da er det spørsmålet, hvem kan få lov til å gå inn og legge inn nye verdier hvis noen sier at ja, jeg vil ha en ny type vin inn der. Ikke sant? Skal verdensfest få lov til det, eller skal man ikke? Og dette har med kvaliteten av det som ligger i databasen å gjøre. Det er ikke kvaliteten på databasesystemet i seg selv, men det er kvaliteten på dataen som ligger der. Og en dataadministrator er gjerne litt sånn undervurdert rolle. Man lar liksom brukere få lov til å herje vilt, og så det for så vidt konsistente data, men så ligger det litt meningsløst. Hvis du i sånn der nøkkelordsliste ikke har noe sjekk på at folk skriver nøkkelord med, og kan skrive inn feilstaving av nøkkelord, ikke sant? Så får du plutselig nøkkelord som egentlig betyr det samme, men som forskjellige nøkkelord. Og når du da søker etter et av de nøkkelordene, så vil du ikke finne de synonymene de andre. Så dette en rolle som man ikke bør undervurdere. Mens for oss, det som blitt mer sånn tekniske folk, så det med databaseadministrasjon som et poeng. Hvor vi skal administrere database, det tekniske systemet, den fysiske databasen. Og der vi inne på det som vi holdt på med litt i forrige uke, det med fysisk design. Hvilke indekser skal man legge på? Hvilke filer skal dette fordeles på? Noe som vi ikke snakket om sist, hvordan man da fordeler filer på ulike disker. Så hvis du har en server med ulike disker og ulike diskinterface, så kan det jo være hvor legger du logfiler, hvor legger du de ulike indeksfilene i forhold til datafilene, og det å administrere det oppsettet på en måte som du får en god ytelse. Og så alt det med sikkerhet, som vi kommer til å snakke om i neste uke. Nei, husk meg, morgen. Også det med integritetskontroll, hva som eventuelt der, om vi skal ha noe triggere og ha annen funksjonalitet. Også det med å overvåke systemytelse. Fordi databasesystem, og som jeg sa her, når vi skal se på dimensjoneringen, se på ytelsen av databasesystem, så det vanskelig å vite, eller umulig å vite, før du vet hva slags mix av transaksjoner og operasjoner du har der. For det er ikke bare hvilke data du har der, men det hva som mest gjort, mest utført. Oppdateres det mest, eller søkes det mest? Sant? Hva slags oppdateringer, hvilke tabeller, hvilke joins de mest brukte? Det sånne ting som bestemmer hva slags ytelse vi har, og det ser vi først når vi bruker det. Så det å overvåke systemet og se om det noen flaskehalser, se hva det slags bruksmønstre, og lære av det for å få en best mulig fysisk implementasjon, det viktig. Og så det med backup, det skal vi komme tilbake til noe etterpå. Også det med recovery-mekanismen og prosedyrene, logfilhåndtering, at vi har en fornuftig håndtering av logfiler, at de tas backup av, at de lagres, tas vare på. Og så det programvare og maskinvare. Sant? Og her kommer det også litt sånn sikkerhet inn, det at man sikker på at det patcha når det sikkerhetshull, at de blir patcha opp, og man får den type programvare lagt opp på serverne. For dem som har mer interesse av dette her, så det Kyrre fag, database og applikasjonsdrift og applikasjonsdatabasedrift, heter det. Applikasjonsdatabasedrift, eller database og applikasjonsdrift? Ja, en av de to. På norsk. Kyrre fag anbefales der, for dere ser både mer på databasedrift, men også applikasjonsdrift og konfigurere webservere og distribusjon og det meste moro. Siden då som vi snakket om forrige uke, siden då alle poster ligger på en fil, så en database blir jo da en samling av filer, ikke sant? Så utover her, så ligger jo i en fil, så ligger jo postene fortløpende. Sant? Så spørsmålet, hvorfor kan vi ikke, når vi skal ta backup, hvorfor må jeg snakke om backup her? Det ikke bare å ta backup av de filene? Der ligger jo databasefilene, ligger på filsystemet. Jeg kan bare gå inn og ta backup, sånn som jeg tar backup på andre filer. Hvorfor ikke det noen god idé i en database? Hvorfor kan vi ikke bare gjøre det så enkelt? Altså backup, det at vi bare går inn på systemet. Hver midnatt starter vi på å gå inn på systemet, tar vi backup på alle fysiske filene som databasen bruker. Ja. Ja, den kan oppdateres, ikke sant? Så det betyr jo at du kan få inkonsistent, fordi noe som ligger i en senere fil har endret seg, mens det som ligger i første filen ikke har endret seg. Men men hvis vi kunne liksom bare stoppe transaksjonen og hente alle filene, ville det da funke? Det kan jo også være, som vi snakket om i sted, konsistens. Det konsistent database vi har ute på de filene? Nei, vi har ikke noen kontroll på det. Det kan være transaksjoner som på vei til å bli skrevet som ligger der. Så vi kan ikke bare ta en fil og skrive ut og tro at dette en god måte å starte igjen etterpå. Vi nødt til å ha databasen i en konsistent tilstand når vi tar backup. Og det som du sier, det kan være
hvis transaktioner pågår, så må vi unngå at vi får noen filer som har bare de første transaksjonene, noen som har blitt endret etterpå, for da det ikke konsistent bilde. Og så må jeg sikre på at alle filene inneholder et konsistent, en konsistent versjon av databasen. Så det ikke noe god idé. Så derfor så trenger vi noe verktøy. Ja, nå har jeg flyttet det litt lengre ned i verktøygrenet, men først altså, de mulighetene vi har her, ikke sant? Vi har den logfila. Når vi skal gjenskape, så har vi logfila, som gir oss muligheten til å kjøre om igjen de siste transaksjonene på en fil som ikke konsistent. Vi har checkpoint, som sikrer oss at vi får alt ut, og så har vi backup, som gjør at vi har periodisk backup av hele databasen i en konsistent tilstand. Kjenner dere det begrepet full backup og inkrementell backup? Så full backup, hva gjør vi da? Jo, da tar vi en kopi av hele fila, fysisk hele fila ut. Mens en inkrementell backup, så hvis vi tenker at dette en sånn heap-fil, ikke sant? Så legger vi til på slutten av fila, og hvis nå den fila på 700 000 poster på en backup, og så den på 750 000 poster på neste backup, hvis jeg tar en komplett en, så skriver jeg alle 750 000 postene i den nye backup-fila med. Men det jo kommet til bare 50 000 poster, så jeg kan ta de postene som nye, pluss de som endret, og skrive ut. Og da får jeg et mye mindre tall for det. Av de 700 000, så ikke sikkert at det så mange av dem som endret, og så kommer noen nye. Så en inkrementell backup, den tar bare backup av forskjellene. Så hvis jeg har en full backup, og det ønsker vi gjerne å ha en full backup, så kan jeg ta en inkrementell på den. Og så kan jeg ta en inkrementell på den. Og en inkrementell på den. Og så tar jeg kanskje en full backup, og så en inkrementell, og en inkrementell. Og som sagt, inkrementelle, de tar jo da bare endringene siden sist. Hvis systemet nå krasjer, hvis det krasjer her, så det greit, det bare, eller her etter her, så det greit, for det bare å finne den forrige fulle backupen, og kjøre de filene ut, pst, så det full backup. Mens inkrementell, de jo mye mindre filer, men hvis systemet krasjer her nå, så for å få gjenskapt databasen, så må jeg først ha den fulle backupen, og så må jeg ta på de inkrementene der, og de inkrementene der, og de inkrementene der, og så har jeg siste backup. For når backupen er inkrementert, så trenger jeg den forrige fulle for å bygge det opp. Og hvis den kjeden blir lang, så blir det mange inkrementelle, så det betyr at jeg sparer diskplass, men det mer jobb å gjenskape disken, for da må jeg gå langt tilbake for å finne en full, og så må jeg legge på alle de inkrementelle etterpå. Så det sånn plass kontra tid diskusjonen som vi har her. Skal vi gjøre det raskt og få backupen opp, så tar vi fulle backup hele veien, men da blir det store filer. Hvis vi ønsker å spare plass, så tar vi inkrementell, men da tar det lengre tid, for da må vi regne med å kjøre flere backup i flere runder. Så derfor så trenger vi en backup policy, en backup rutine, som gjør at vi har en god mix av fulle og inkrementelle backup. Kommentar og spørsmål. Vi kan bruke Git, det er ikke noe veldig egnet sånn direkte, fordi de filene jo litt sånn binære og ikke så godt egnet. Git jo best og enklest for tekst da. Det jo versjonskontroll, så det liksom ikke, det greit å bare, jeg skal se litt etterpå hvordan du kan gjøre det, det liksom greit bare å ta konsistente databasefiler i deres format og ta kopi av de databasefilene. På en konsistent måte, så er det bare spørsmålet om hvordan du kan ta konsistente databasefil-kopier. Det skal vi se litt på. MySQL. Så er det mulighet til å ta en sånn hot backup. Og den et sånt verktøy. Så dette blir sånn databasespesifikt hva slags backup-verktøy du har. Det er ikke sånn generelt, det litt sånn databasespesifikt. Fordi poenget at enten så må du stoppe databasen. For hva skjer når du stopper en database? Jo, for at databasen skal kunne starte opp en konsistent, så betyr det at databasen vil jo da
flushe ut alle buffra sine til disk. Og når den da har stoppet, så alt ute på disk. Så neste gang den starter, så jo diskfilene konsistente. Så du kan alltid stoppe databasen, og da kan du ta backup på alle filene. Fordi da skjer du ikke oppdateringer, og filene konsistente. Men det jo en kostbar måte å si at ok, hver natt så det to minutter du ikke kan ringe mobilen, fordi vi Telenor tar backup av databasen. Det liksom ikke helt greia å si. Så derfor så vil de databasesystemene ha backup-verktøy, som gjør at du kan ta backup mens de kjører. Og da må databasen internt sørge for at det som lages i de filene blir konsistent. Så i MySQL så har du sånn hot backup, som tilbys som en del av MySQL Enterprise Backup, og da kjører den backup mens databasen kjører. Vil den generere en backup-filer mens databasen kjører full fart. Så finnes det MySQL Dump, hvor man kan skrive ut hele databasen til SQL-setninger i konsistent måte. Da det jo litt jobb å komme tilbake til databasefil fra MySQL, eller fra SQL-setninger. Det mer effektivt å ha filene, ikke sant? Ha en dump av filene, og bare laste filene tilbake, enn å ha masse setninger som da MySQL må kjøre for å gjenskape databasefilene. Eller så kan du ta, som jeg sa, backup av de rå filene, eller de enkelte filene, men da må du først stoppe eller greia. Og så kan du ha en sånn der MySQL, en sånn binary log, som gjør at du får en inkrementell backup. Her MySQL, har dere mer hvis dere er interessert i det? Vi har snakket om litt flere ting i dag, derfor tenkte jeg skulle bare lage lydspillet her for å si at transaksjoner må du kunne til, ACID må du kjenne til, bufferhåndtering, hvorfor dette blir et problem, hva som gjør at vi faktisk må kjøre undo og redo, og buffer kontra disk, og undo redo må du kunne, og logfill, hvordan den er sammensatt, ikke nødvendigvis alle detaljene, men hvordan den sammensatte brukes, at du på undo kjører baklengs, på redo kjører forover, hva checkpunkter er en del av de operasjonene, og så backups, full, delvis, at vi ikke kan ta backup av filer, med mindre vi stopper databasen, da vi bruker et verktøy som lager konsistent databasen opp. Yes, da var det. Morgen blir det sikkert.